Slušate program Radija Slobodna Evropa. I studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U tematskom delu možete čuti povodom odluke NATO-a da odobri Bosni i Hercegovini akcioni plan članstva, o najavi da bi zbog napada na američku ambasadu u Beogradu pre dve godine mogli da odgovaraju neki zvaničnici, uključujući i šefa kabineta bivše premijera Vojislava Koštunice. U poslednje dve sedmice na našoj internet stranici se vodi dinamična rasprava sa više od 250 komentara na temu ko vodi antisrpsku politiku. Autor teksta Nenad Pejić u ovoj emisiji objašnjava neke od svojih teza. Povodom optužbi bivšeg Tadićevog saradnika za zloupotrebe prilikom izbora sudije u Srbiji, istakavši da je na delu pravosudna mafija, pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
slobodnaevropa.org.
Generalni sekretar NATO saveza Anders Fogh Rasmussen nakon odluke da se Bosni i Hercegovini da zeleno svjetlo za prijem u akcioni plan članstva danas je na konferenciji za novinare u Talinu upozorio.
It reflects our shared view.
To odražava naš zajednički stav da je BiH mjesto u euroatlantskim strukturama, u NATO-u i u Evropskoj uniji. Time smo potvrdili da je BiH postigla određeni napredak, ali to će tražiti dodatne jasne korake prije nego što se aktivira akcioni plan za članstvo.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton je pojasnila razloge koji su rukovodili članice alijanse da daju zeleno svjetlo Bosni i Hercegovini na putu prema savezu.
NATO has agreed to grant Bosnia's request for a membership action plan.
NATO se složio da se odobri zahtjev Bosne za prijem u akcijski plan za članstvo. Taj korak smo poduzeli u nadi da će to pomoći važnim reformama koje će omogućiti jačanje institucija i omogućiti da Bosna i Hercegovina postane funkcionalnija država.
Od petka ujutro počelo isključivanje dela operatera mobilne mreže na Kosovo. Kako je rečeno u regulaciono-telekomunikacijskoj agenciji u Prištini, radi se o primjeni važećih zakona kako bi operateri koji imaju licencu mogli normalno da rade. Javlja Jasmina Šćekić.
Predsjednik tog tela Ekrem Hodža rekao je da je od ranog jutra eliminisano 14 baznih stanica na nivou cele teritorije Kosova i da će se s akcijom nastaviti. Antene i predajnici su skinuti sa baznih stanica u Badovcu kod Gračanice, Gušterici kod Lipljena i Babinom mostu kod Obilića. Ekipe kosovskog ministarstva su potom u selu Vrbovac kod Klokota ušli u dvorište crkve i presekli kablove mobilne telefonije Srbije, a potom odneli kompletnu opremu Telekoma, Telenora i VIP-a. Otac Zvonko Kostić iz Vrbovca izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je akcija odnošenja opreme počela jutros oko 7 časova.
Kažem, da li imate neki nalog, na osnovu čega vi ovo radite, da li ste nešto, niste nas ni obavestili, ni pitali, ni ništa. Međutim, oni su, kaže, dvoje već bilo na televiziji 10 dana se okreće, vrti se da će biti uklonjeno sve ukoliko nemate dozvolu za rad. Drugi provider, kaže, operator, ne dozvoljava, kaže, rad, kaže, ovog operatera.
Inače, mobilna telefonija 064 mreže trenutno radi samo u Gračanici i to sa veoma slabim signalom. Inače, bez signala mobilne telefonije trenutno je oko 40.000 Srba u centralnom Kosovu, ali i veliki broj Albanaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković izjavio je da je ukidanje mreže mobilnih operatera iz Srbije na Kosovu pokušaj nove izolacije kosovskih Srba i pozvao predstavnike međunarodnih mirovnih misija Ujedinjenih nacija da spreči incidente prema srpskom stanovništvu. Grčka je u petak zatražila aktiviranje zajedničkog paketa pomoći Eurozoni i Međunarodnog monetarnog fonda jer je pritisak tržišta znatno podigao troškove pozemljivanja koje Atina ne može da pokrije. U paketu za spasavanje dogovoreno početkom mjeseca nalaze se zajmovi drugih država Eurozone do 35 milijardi evra sa kamatom od 5% i oko 10 milijardi evra zajma od MMF-a.
Premijer Jorgos Papandreou kazao je da tržišta nisu pozitivno reagovala na grčke mjere štednje i da je sad iz nacionalne i prijeke potrebe neophodno zatražiti pomoć. Grčko je samo ove godine potrebno 54 milijarde eura, ukupan dug prelazi 300 milijardi eura. U Atinu je početkom sedmice stigla delegacija Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda. Izvršni direktor MMF-a Dominik Strauss-Kahn je uoči zahtjeva Grčke izjavio.
It's clear that the Greek situation is a very serious one.
Jasno je da je situacija u Grčkoj veoma ozbiljna, ne samo za njenu makroekonomsku stabilnost, već ima negativne efekte i izvan ove zemlje. Zbog toga smo veoma zabrinuti, istakao je Kahn.
Danas su povećani troškovi pozemljivanja Portugaliji, što ukazuje na ranjivosti drugih članica eurozone koje su akumulirale velike dugove kao posljedica svjetske ekonomske krize.
Radio Slobodna Evropa, Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Sledi tematski deo. Ministri inostranih poslova država članica NATO-a saglasili su se u četvrtak da prime Bosnu i Hercegovinu u akcioni plan članstva, ali pod uslovom da što pre popiše vojnu imovinu. Mnogi smatraju da će opredeljenost BiH za euroatlantske integracije prevagnuti u odnosu na političke igre, te da je približavanje NATO korisno za celu regiju, a ne samo za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Od tri ključna uslova koje je trebala ispuniti za dobijanje akcionog plana za ulazak u NATO, Bosna i Hercegovina je ispunila dva. Vojna imovina koja još nije uknjižena kao državna ostaje uslov koji treba hitno ispuniti, objasnio je nakon sastanka u Talinu ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj.
Bila su ta jasna tri uslova, znači uništavanje eksplozivnih materijala, uništavanje pokretne vojne imovine, zatim određivanje kontingenta vojnika Bosne i Hercegovine koji se upućuju u misiju ISAF, znači u Afganistan, i ovo je treće da se u ovih 69 respektivnih lokacija uknjiže na Ministarstvo odbrane. Manji uslov da kažem da prvi ciklus počne onda kada se ti 69 lokacija uknjiži.
Iako je Bosna i Hercegovina dobila akcioni plan za članstvo u NATO uvjetno, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ocijenio je da je to napredak za Bosnu i Hercegovinu. Komšić smatra da će uslovi biti ispunjeni nakon oktobarskih izbora, te upozorava da je dobijanje statusa MAP-a stvorilo i dodatne obaveze za Bosnu i Hercegovinu. Najprije da riješi pitanje nepokretne vojne imovine te izvrši reformu ustava na način da zemlja postane funkcionalna kako se očekuje od jedne članice Europske unije i NATO-a. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić vjeruje da će se pitanje imovine riješiti uskoro.
Postoji činjenica da se potpuno rješavanje tog pitanja vrlo često dovodi u kontekst nekih drugih pitanja, ali ja vjerujem u sposobnost Bosne i Hercegovine da u narednih par mjeseci do kraja politički i pravno definira status ovih lokacija. Njihov status suštinski nije sporan ni za jednu od političkih opcija u Bosni i Hercegovini i ja smatram da ćemo mi u narednih par mjeseci ispuniti te uslovi, krenuti u prvi godišnji program u okviru MAP-a i nastaviti svoje kretanje ka punopravnom članstvu NATO.
Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini ocijenio je da je akcioni plan za NATO veoma važna garancija sigurnosti za građane u Bosni i Hercegovini. Glasnogovornica Ureda visokog predstavnika Ljiljana Raditić.
Visoki predstavnik i specijalni predstavnik je također pozvao organe vlasti u Bosni i Hercegovini da iskoriste odluku iz Talina kako bi stvorili politički zamah koji bi rezultirao zaključenjem sporazuma o nepokretnoj vojnoj imovini u skladu sa zakonom odbrani BiH kako bi država Bosna i Hercegovina postala vlasnik vojne imovine neophodne za buduće odbrambene svrhe.
Hrvatska koja je članica NATO-a spremna je pomoći Bosni i Hercegovini kako bi u što kraćem roku ispunila uslove koje propisuje akcioni plan, kaže ministar odbrane Republike Hrvatske Branko Vukelić koji je danas boravio u Sarajevu.
Put Bosne i Hercegovine prema euroatlantskim integracijama, put prema članstvu NATO savezu je u interesu i Bosne i Hercegovine, ali je i u interesu Hrvatske i svih zemalja u ovoj regiji. To je put ka daljnoj stabilnosti svih ovih prostora i zbog toga Hrvatska je davala, daje i davat će u budućnosti punu podršku.
Vojni analitičar Neven Kazazović ocjenjuje da će zeleno svjetlo koje su članice NATO saveza dale Bosni i Hercegovini za početak procesa ulaska u ovu organizaciju pokrenuti lavinu rješavanja problema ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu.
To je politička odluka. Tu malo ima vojnog. To je u suštini politička odluka donesena iz političkih motiva i zato mislim da je dobra vijest. Jer Bosna i Hercegovina je društvo opterećeno raznim poteškoćama, društvenim, ekonomskim, političkim. Najmanje su tu vojne teškoće, jer reforma odbrane je bila vrlo uspješna, ali NATO kao jedan kolektivni garant na evropskom kontinentu, normalno da ne želi da na neki način uzme u svoje članstvo državu koja je slaba ili koja je podložna nekim unutrašnjim krizama koje mogu biti kobne. Tako da ova odluka u Talinu zapravo je odluka koja pospješuje proceduru rješavanja nekih pitanja u Bosni i Hercegovini koji su Bosni i Hercegovini silno opterećivali.
Armin Kržalić iz Centra za sigurnosne studije smatra da Bosna i Hercegovina ne bi dobila zeleno svjetlo za akcioni plan bez obećanja bosansko-hercegovačkih političara da će ispuniti ono što se od njih očekuje.
Američka politika je, možemo reći, možda već dobila obećanja od političkih lidera da će taj uslov biti ispunjen i zbog toga se stavio taj uslov i smatramo da će doći do dogovora oko imovine, tako da sigurno sigurno su data obećanja da će se to završiti, zato smo i dobili poziv u MAP.
Poslanik Evropskog parlamenta i potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa jugoistočnom Evropom Jelko Kacin prokomentarisao je da je prijem Bosne i Hercegovine u akcioni plan NATO-a jasna poruka i priznanje naporima Bosne i Hercegovine da kreira svoju budućnost kroz euroatlantske integracije, te da Bosna i Hercegovina uživa povjerenje da kao cjelovita i funkcionalna zemlja može biti dragocjen izvoznik stabilnosti, ne samo u regiji nego i u globalnoj sigurnosti, kaže Kacin. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o zbivanjima u Srbiji, dve godine nakon napada na američku ambasadu u Beogradu, kada je zbog povlačenja policije na mitingu Kosovo je Srbija, zgrada u samom centru grada demolirana i zapaljena, a jedna osoba poginula, najavljena je mogućnost pokretanja odgovornosti onih koji su tog dana izdavali naređenje organima reda. U Ministarstvu pravde našem radiju je potvrđeno da će istraga biti proširena, a nezvanično se saznaje da bi postupak mogao biti pokrenuti protiv šefa kabineta tadašnje premijera Vojislava Koštunice Aleksandra Nikitovića zbog sumnje da je naredio policiji da se povuče pred huliganima. Više pojedinosti Iva Martinović.
Iste večeri kada su slike divljanja, razbijanja i paljenja u samom centru Beograda obišle svet, bilo je jasno da se ništa od toga ne bi dogodilo da je policija radila svoj posao. Do danas, međutim, nisu odgovarali oni koji su u kordonu ispred američke ambasade naredili da se povuče pred huliganima. Za ono što je usledilo, kada je zgrada demolirana i zapaljena, a jedan od demonstranata poginuo, pred sudom odgovara samo jedna osoba. Da nešto tu nije u redu, primećuje i državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen.
Pokud smo svi svjedoci snimaka, odnosno svjedoci smo da je više stotina lica učestvovano u rušenju i paljenju Beograda kao i ambasada tog dana. U ovom trenutku tužilaštvo se bavi naravno proširenjem kruga lica koja su se ponašali kao huligani i naravno vidjet ćemo dok li će istraga da dovede.
Prema nezvaničnim informacijama već je dovela do šefa kabineta bivšeg premijera Vojislava Koštunice Aleksandra Nikitovića, protiv kojeg bi mogao biti pokrenut postupak zbog sumnje da je naredio policiji da se povuče. Nikitović se od samog početka u javnosti pominjao kao osoba koja je, pošto je ministar policije Dragan Jočić bio u bolnici, te večeri komandovala policijom. Poslanik G17 Plus, stranke koje je i tada bila u vladi, ali nije učestvovalo u organizaciji mitinga, Željko Ivanji, ne želi da govori o imenima, ali nesporno je kaže da je
Nikitović bio zapravo prvi saradnik Vojislava Koštunice, ali svakako da bih rekao da je čak bio i mnogo važnija poluga u jednoj impotentnoj politici Vojislava Koštunice. Prema tome mislim da je Nikitović bio onaj agresivniji deo u, slobodno se može reći, vladi, pored toga što je bio običan šef kabineta.
Pozivajući se na izvor blizak istrazi, list danas navodi da je tužilaštvo došlo do video snimka svega što se događalo ispred američke ambasade, uključujući i minute pre napada kada je policija povučena iz ulice Kneza Miloša. Na osnovu toga biće utvrđeni propusti pojedinih funkcionera. U Koštuničinoj demokratskoj stranci Srbije takve ne vide u svojim redovima i pitanje odgovornosti za nerede prebacuju na demokrate, koje su se, podsjećamo, u posljednjem momentu povukli iz organizacije mitinga. Poslanik DSS-a Dragan Šormaz.
O tome zaista ništa ne znam. Jednostavno, ja sam narodni poslanik.
Jeste bili na mitingu?
Naravno da sam bio, svakom Srbinu je tu bilo mesto. Čak i onome koji je učestvovao u organizaciji mitinga, onda se naglo pojavio u Rumuniji.
U Rumuniju je tada otputovao Boris Tadić u svojstvu predsjednika Srbije.
Tako to da je on baš morao tog dana dođe u Rumuniju. Da on možda slučajno nije znao šta će da se desi te večer. Ja sebi postavljam to pitanje također godina. Tu je direktor policije. Direktor policije je taj koji procena govore.
Šef policije u to vreme bio je sadašnji načelnik Milorad Veljović. On je, međutim, kako navodi novinar Miloš Vasić, morao sprovoditi ono što mu je bilo naređeno ili u ovom slučaju zabranjeno sa vrha.
Teško da je mogao da ima bilo kakvog uticaja. Zašto? Zato što je u tom trenutku ministar Jočić već bio u bolničkom krevetu, a njegova državna sekretarka za unutrašnje poslove, ona je bila, dakle, političko lice, praktično zamjenik gospodina Jočića, odsutnog. Tako da su političke odluke u upotrebi policije bile očigledno donošene negde na nivou vrha Demokratske stranke Srbije. Definitivno je policija bila tu zloupotrebljena.
Zapaljive poruke po proglašenju nezavisnosti Kosova koje su prethodile neredima bili su znak nekim političarima da se na vreme povuku. Da su dobro učinili bilo je jasno nakon govora koje su na mitingu uoči divljanja huligana održali tadašnji premijer Vojislav Koštunica i Tomislav Nikolić, još uvek veran Šešeljevim radikalima.
Reč je data, a svi znaju kolika je srpska data reč. Kosovo je Srbija!
Ne bude li Kosova, neće biti ni Srbije. Ima li Srbije, ima i Kosova i Metohije.
Ni razbijanje i pljačka po čitavom gradu koji su trajali do duboko u noć nisu omeli Koštuničino koalicijonog partnera Velimira Ilića da nekoliko dana kasnije sa konferencije za novinare poruči.
Nama su stranci razbili državu, a mi smo njima nekoliko prozora na ambasadama, to je normalno. I to moraju očekivati da nauče šta je demokratija i to. Razbijanje prozora je demokratski.
O političkoj odgovornosti do danas nema ni reči, no zašto je dve godine trebalo da prođe da bi se pokrenula i ona direktna, pitamo Slobodana Homena iz Ministarstva pravde.
Smatram da nije postojala politička volja da se taj potpuno otvoreno postupak okonča i istraži i mislim da je ovo poruka nove vlade da je i taj slučaj, odnosno i to rušenje grada treba istražiti do kraja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
O debati na web stranici Radija Slobodna Evropa. Tačnije, u posljednje dve sedmice na našoj internet stranici se vodi dinamična rasprava sa više od 250 komentara na temu ko vodi antisrpsku politiku. Autor teksta je pomoćnik direktora našeg radija Nenad Pejić. U analizi su iznesene teze da antisrpsku politiku vode zvaničnici Srbije i vlada Republike Srpske. Moj gost u studiju je Nenad Pejić, koga sam zamolio da za ovu emisiju najpre iznese osnovne teze teksta i pripremi izvod iz komentara korisnika naše internet stranice.
Usvajanje rezolucije o Srebrenici u Skupštini Srbije je akt koji gura napred, ali ne dovoljno napred. Ako Srbija ostane na nivou rezolucije i ne poduzme ništa sa kazne i počinioci organizatori, to nije u interesu Srbije, dakle to je antisrpska politika. Ili ako se rezolucija donosi zato što to traži Europska unija, a ne zato što Srbija ima potrebu da se ogradi tog zločina, to također nije u interesu Srbije. Što se vlade Republike Srpske tiče, činjenica da Banja Luka odbija da se o rezoluciji uopće raspravlja znači u stvari da se zločin kolektivizira, a politika koja je dovela do zločina legitimizira. To nije u interesu srpskog naroda i zato je to antisrpska politika. Konačno, vezivanje Srebrenice za Jasenovac je uvođenje neke simetrije zločina, čime se zločin umanjuje, opravdava, pa se i krivica razvodnjava. Simetrija zločina nije također u interesu bilo kog naroda, pa ni srpskog, pa je stoga to antisrpska politika. To su osnovne teze u tekstu, a evo izvoda iz nekih komentara.
Zašto ne kažete ljudima da se narodi u bivšoj SFRJ nijesu nikada ni voljeli? Hoćete reći da su se ratovi 90-ih dogodili slučajno? Da je komšija ubijao komšiju jer ih je napalio Sloba ili Franjo?
Bolest se liječi istinom. Ako se prihvati istina, postoji šansa za izlječenje.
Imaš dijete, hraniš ga od malena, školuješ, njeguješ, onda ga neko iz nekog razloga ubije bez ikakve krivice. I onda dođu ovi što imaju opravdanja za te ubice. Te nekada je bilo ovako, nekada onako. Neka se odgovara za zločin, a ovi što ih opravdavaju su saučesnici.
Kao prvo, potpuno se slažem da se Srebrenica ne može opravdati Jasenovcem i najviše me nervira kada se priča o zločinu mog naroda, a onda pripadnici mog naroda potegnu pitanje zločina nad nama. Žalosno je što isto tako reagiraju i pripadnici drugih naroda. Mi se moramo ispričati za Srebrenicu.
Dakle, ako je i vama, kao i meni, jako stalo da svaki zločin bude rasvijetljen, a zločinci kažnjeni, šta vas onda briga za izjednačavanje krivice? I zašto je vama bitno kakvu je riječ upotrijebila koja vlada ili skupština?
Izbor da se Jugoslavija raspadne ratom nedvosmisleno je napravljen u Beogradu. S druge strane, moglo bi se reći da je Srbija postala i najveći gubitnik u ratu, pa je na neki način kažnjena za promašenu politiku. Što se događa u Bosni? U Dejtonu je potpisan mir, međutim Bošnjaci ne žele prihvatiti dejtonsko rješenje kao konačno i to je ključni razlog višegodišnje nestabilne političke situacije u Bosni i Hercegovini.
Kako možemo da to spriječimo da ne dođe do nekog budućeg sukoba među narodima bivše Juge? Treba naravno kazniti svakog zločinca i to na svakoj strani, a isto je jako važno pisati istinitu istoriju, a ne kako je sada slučaj da imamo četiri istorije, svaki za sebe.
Svi oni koji relativiziraju srebrenički masakr, izbjegavajući objektivno i iskreno suočavanje srpskog društva sa svojom neslavnom prošlošću, generatori su antisrpske politike.
Moj pokojni otac bio je ustaša, u tom duhu je vaspitavan. Pravo da ti kažem, stid me zbog toga. Siguran sam da je imao dobru dušu i siguran sam da bi mu i partizani i bez suda sudili da su mu nešto mogli naći. Ja niti bilo ko drugi ne može znati potpunu istinu svojih očeva. Ja sam vaspitavan u drugačijem duhu nego moj otac. U svoje ime, u ime sina ustaše, evo sada se ponovo javno izvinjavam svim žrtvama u Jasenovcu.
Da li su u ovoj raspravi tvoje tvrdnje zapravo osporene ili ne?
Niko od učesnika nije osporio potrebu donošenja rezolucije. Svi se slažu da se za zločine mora odgovarati, niko nije osporavao zločin. Bilo je mišljenja da je to što je uradila Skupština Srbije ipak dovoljno. Jedan učesnik tvrdi da nema dokaza da je sve planirano u Srbiji. Dakle, svi se slažu da je usvajanje rezolucije korak napred, ali su razlike o tome da li je to dovoljno napred. Nije osporena ni teza da Srbija mora ići dalje i ne stati na rezoluciji.
Šta je onda osporeno?
Osporna je moja teza da se Jasenovac i Srebrenica mogu povezivati, ali ljudi su to povezivali sa stajališta objašnjavanja uzroka, a ne sa stajališta opravdavanja zločina.
A tvoja teza da odbijanje Republike Srpske da raspravlja o Srebrenici zapravo znači antisrpsku politiku?
Niko to nije osporio.
U tekstu si napisao da je tretiranje zločina u Srebrenici kao incidenta također antisrpska politika.
Jesam, osim jednog učesnika koji tvrdi da za to nema dokaza, niko tu tezu nije doveo u pitanje.
Pretpostavljam da slijede i drugi tvoji tekstovi.
Naravno, sutra ćemo na stranici objaviti tekst ko vodi antibošnjačku politiku i tako otvoriti novi forum.
Tekst Nenada Pejića i komentare čitalaca možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Uključite se u naš forum.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O stanju u pravosuđu Srbije. Odlazak Vladimira Cvijana, bivšeg VD generalnog sekretara i savjetnika predsjednika Srbije Borisa Tadića u Srpsku naprednu stranku, zbog onoga što je prepoznao kao ozbiljne nepravilnosti u nedavnom reizboru sudija i tužilaca, ponovo je to pitanje vratio u žižu javnosti. Cvijan je ministarku pravde Snežanu Malović i predsjednicu Visokog savjeta sudstva Anato Mesarović nazvao delom pravosudne mafije, a kako je izjavio u intervjuu Dnevniku Danas, dokaze za svoje tvrdnje već je počeo da dostavlja javnom tužilaštvu i specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal. Više detalja, Branka Trivić.
Ministarka pravde Snežana Malović uzvratila je tvrdnjom da su Cvijanovi istupi politički motivisani.
Ono što je Cvijan izneo u pogledu dokaze koje ima za sprovođenje reforme pravosuđa, ja odgovorno mogu da tvrdim kao član Visokog saveta sudstva da oni ne stoje.
Cvijan tvrdi da sve sudije u Srbiji imaju kompakt disk sa više od 1000 strana dokumentacije kojom se dokazuje da je prilikom reizbora u pravosuđu bilo ozbiljnih nepravilnosti. Povodom toga, međutim, Malović kaže da...
Nije ništa čudno, jer je to Visoki savet sudstva po zahtevu određenih podnosilaca predstavki dostavio, znači njima, prema tome taj disk nije izašao u javnost volšebno.
Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, kaže da poseduje taj disk, ali da ga je od Visokog savjeta sudstva dobila tek po nalogu poverenika za informacije od javnog značaja.
Postupajući po tom rešenju poverenika, Visoki savjet sudstva konstatuje da ne poseduje dokument u kome su sadržani razlozi zbog kojih nisam izabrana za sudiju u sudove u koje sam konkurisala.
Predsjednica Društva sudija Srbije tvrdi da su rezultati rada lažirani.
Sudovi su radili zvanične rezultate i dostavljali ih i Visokom savjetu sudstva i Ministarstvu pravde. Ti su rezultati na zvanično propisanim obrascima napravljeni na način predviđen sudskim poslovnikom i obaveznim uputstvom Visokog savjeta pravosuđa. Međutim, sada mi vidimo da osim tih zvaničnih rezultata, Visoki savjet sudstva je koristio i u naše dosije stavio rezultate na obrascima Ministarstva pravde koji su potpuno nepropisani raspisani do sada bili i u njima su rezultati rada sudija umanjivani za 40 do 100% svih sudija, a posebno oni koji su nereizabrani.
Društvo sudija će, kaže naša sagovornica, zbog falsifikovanih rezultata rada sudija podneti krivične prijave protiv službenih lica.
Da li će to biti samo članovi Visokog saveta sudstva ili posebno Ministarstvo pravde, ali mi ćemo do kraja sljedeće nedelje tu krivičnu prijavu završiti za sve naše članove nereizabrane i za sve sudije nereizabrane koje još uvijek nisu podnele krivične prijave. A krivične prijave su podnosile sudije i mnogo pre nego što se Cvijan javio u javnost.
Nenad Konstantinović, poslanik vladajuće Demokratske stranke i predsjednik Administrativnog odbora Skupštine Srbije, brani međutim reizbor sudija i odbacuje tvrdnje o neregularnosti tog procesa, korupciji i pravosudnoj mafiji.
Cela priča o eventualnoj korupciji u pravosuđu, o tome da postoji takozvana pravosudna mafija, to je jedna izmišljena priča koja se plasira u medijima, koji se daju bombastični nazivi, a kao dokaz za to se apsolutno ne pruža ništa.
Vi također znate da su ovdje dolazili i ljudi iz Evropske unije, iz Evropskog udruženja sudija i da su izrečene ocjene da je taj proces netransparentno protekao, da odbijene sudije i tužioci nisu dobili individualizovana objašnjenja o tome zašto nisu primljeni, to je bar činjenica.
Da, bili su predstavnici Evropske unije, proces je ocjenjen kao dobar, apsolutno nije bilo zamjerke u smislu da bi trebalo bilo šta ponavljati u tom procesu, bilo je primjedbi na to što nije bilo individualizovanih objašnjenja, to je u tom istom procesu na kraju i ispravljeno. Ali apsolutno nikada nije bilo reči o tome da je postojala bilo kakva korupcija vezana za proces izbora sudija, niti je to Evropska unija bilo kada rekla.
Ovo što se desilo u okviru takozvanog opšteg izbora sudija i tužilaca jedna je od najopasnijih stvari koje su se dogodile za posljednjih 10 godina, ocenjuje Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije.
Jer sudije, kakav god, neka posljednja odbrana za građane. Mislim da je urađeno nezakonito, da je zaista bilo mnogo nepravilnosti. Čitav taj postupak koji je pripremljen da bude u stvari jedna partijska čistka, a ne reforma suda. Vidjeli smo, ima dve stvari koje su potpuno jasne. Ne postoje pojedinačni razlozi koje Visoki savet sudstva može da da svakom neizabranom sudiji. To su oni pokazali jer nisu to imali ni da im pošalju. To je već dovoljan razlog da to sve mora da bude poništeno i ja ne mislim da Nata Mesarović treba da podnese ostavku, mislim da treba da bude smenjena i da odgovara za to što je radila, ali mislim da pre svega za to mora da odgovara Ministarstvo pravde, onda ministarka pravde, jer čitav taj postupak su u suštini i oni počeli.
Simptomatično je da Ministarstvo pravde nije obelodanilo ozbiljno upozorenje evropskih stručnih tela zbog grešaka u reformi pravosuđa. Konsultativno veće evropskih sudija objavilo je deklaraciju u kojoj je upozorilo da je razrešenje sudija u Srbiji ugrozilo princip nepremestivosti i stalnosti sudija, kao i da je primjena zakona povredila međunarodne standarde i ignorisala preporuke Venecijanske komisije. Konstatovalo je da zbog svega toga uspostavljanje srpskog pravosuđa koje bi zaslužilo povjerenje na nacionalnom i međunarodnom nivou neće biti ostvareno. Vredno je podsjetiti i da je Evropski komesar za proširenje Štefan File u autorskom tekstu za lokalni mediji pred posjetu Srbiji, pohvalivši reformske napore u nekim oblastima, poručio i da je mnogo toga ostalo da se uradi. I kao jednu od takvih oblasti izdvojio pravosuđe. Britanski BBC izvestio je tim povodom da Evropska komisija i Savjet Europe nisu uneli ocenu o nedovoljnoj reformi pravosuđa u Srbiji u neki od zvaničnih dokumenata, ali da zvaničnici Evropske komisije o tome govore neuvijeno u neformalnim kontaktima sa novinarima. Uprkos upornim tvrdnjama ministarke Malović da nad pravosudnom reformom nema senki, BBC je podsjetio da u Briselu očekuju da se baci puno svetlo na ono što se dešavalo u reformi pravosuđa u Srbiji, koja je možda urađena ishitreno i zbog želje vlasti u Beogradu da što pre obave taj važan posao u delovanju demokratskog društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. 11 godina od pogibije radnika Radio Televizije Srbije u NATO bombardovanju. Porodice tvrde da su njihova deca žrtvovana i traže od države da kazni sve odgovorne.
Zašto kriju? Koga kriju? Ko je taj ko je moćnik ovde da sakrije istinu?
Jedan od krunskih dokaza mogli bi da budu transkripti presretnutih razgovora NATO pilota u koje je imao uvid nekadašnji pukovnik u Ministarstvu odbrane Lakić Đorović, koji za naš radio kaže:
bilo je vremena da se radnici sklone jer ta posada se vraćala, u prvom navratu neobavljena posla i upravo su izveštavali da će se vratiti kasnije. Tako je interpretirano u tim službenim zabeleškama.
Bivši radnik Komisije za nestala lica u Bosni i Hercegovini Jasmin Odobašić kritikuje svoje kolege zbog propusta.
Ti veliki nazovi stručnjaci iz inostranstva su bezbroj puta pogriješili pol žrtve. Griješili su u određivanju starosti žrtve. U sklapanju tijela užasne greške su činili.
Jedan od čelnih ljudi Komisije za nestala lica, Adnan Rizvić, odbacuje ove optužbe.
Većina ekshumiranih ljudskih ostataka dolazi iz izmiješanih grobnica. Normalno, ukoliko nema kompletan skeletni ostatak, jako je teško izvršiti reasocijaciju, gotovo nemoguće kod pojedinih dijelova ljudskog tijela.
Zaposleni u podgoričkom kombinatu aluminijuma stupit će 5. maja u štrajk. Predsjednik sindikata Zoran Milošević:
ključni je razlog svog ovoga štrajka je stvaranje nove cjeline zelene površine gdje je 524 radnika čisti tehnološki višak, gdje ne znamo djelatnost te firme, gdje znamo da 50% radnik gubi lični dohodak na to.
Ukoliko hrvatska vlada u roku od 7 dana ne povuče zakon o golfu, Helsinški odbor će cijeli slučaj internacionalizovati kao dokaz o korumpiranosti vlasti. Ivan Zvonimir Čičak:
kako to da ni jedan golf teren nije planiran u Slavoniji, u Zagorju, u Podravini, u Međumurju, u Lici? Ne, oni hoće zapravo dobiti na prevaru teritorij uz more, sagraditi, napraviti apartmanizaciju.
Reportaža o Izetu Haliloviću iz Srebrenice, izvrsnom sviraču na sazu i šargiji. Najbolji zvuk postiže kad na šargiju stavi žice koje prethodno skine u šumi sa zaostale mine. Tako već 10 godina svira i deminira.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Prošlo je 11 godina od NATO bombardovanja zgrade Radio Televizije Srbije u kojem je poginulo 16 radnika nacionalne televizije, a porodice stradalih i deo javnosti tvrdi da u Srbiji još nisu kažnjeni svi odgovorni. I ovog 23. aprila kod spomenika Zašto ispred zgrade televizije u Beogradu održan je pomen u znak sećanja na žrtve, beleži Zoran Glavonjić.
U noći između 22. i 23. aprila 1999. tokom NATO bombardovanja sa dva projektila pogođena je zgrada televizije Beograd, tačno u 2:06 posle ponoći, u trenutku dok su na programu emitovane vesti. Tom prilikom poginulo je 16 zaposlenih. Jedina osoba koja je osuđena zbog toga što radnici RTS-a nisu na vreme evakuisani, uprkos naređenju vlade SR Jugoslavije da se zaposleni i tehnika izmjeste iz zgrade u Abredarevoj ulici, je tadašnji direktor televizije Dragoljub Milanović, koji je dobio 10 godina zatvora. Žanka Stojanović, majka poginulog radnika RTS-a Nebojše Stojanovića, rekla je za naš program da još nije otkrivena puna istina o toj tragediji.
Ja mogu samo da potvrdim ovo što tvrdim već 11 godina, da je Ministarstvo odbrane imalo obaveštenje da će televizija biti gađana i da odatle počinje sve. Sve ovo vreme porodice govore, porodice nabavljaju i skupljaju dokaze. Zašto kriju? Koga posle 11 godina kriju? Ko je taj ko je moćnik ovde da sakrije istinu?
Porodice poginulih su još pre 4 godine dokumentaciju koju upućuje na odgovorne poslale nadležnima tražeći da se obnovi sudski postupak i proširi na sve one koji su možda znali da će RTS biti bombardovan, a ništa nisu preduzeli da sklone zaposlene. Jedan od ključnih svedoka tvrde porodice žrtava mogao bi da bude pukovnik Lakić Đorović, koji je u Ministarstvu odbrane 2000. godine bio zadužen da pripremi odgovor na zahtev civilnog suda da se saslušaju pojedini vojni oficiri na okolnosti pogibije radnika RTS-a. Lakić Đorović, koji je tada bio samostalni savjetnik u odeljenju za propise pravne uprave Ministarstva odbrane, izjavio je za naš radio da je tom prilikom imao na uvid dokumentaciju u kojoj su se nalazili transkripti presretnutih razgovora posade NATO aviona koji je bombardovao zgradu nacionalne televizije.
Ja sam u predmetu uz nekih ostalih oko 20 dokumenata imao i izučavao i tri službene zabeleške u kojima se prikazuje i komentariše sadržina transkripta navodno presretnutog razgovora između jedne posade pilota NATO aviona i baze u avion. Govori se o tome da je Centar za elektronsko izviđanje i obaveštavanje i protiv elektronska dejstva u Podgorici navodno uspeo da presretne taj razgovor.
A da li je bilo vremena od presretanja tog razgovora do bombardovanja samog RTS-a da se radnici sklone?
Bilo je vremena da se radnici sklone, jer ta posada se vraćala u prvom navratu neobavljena posla i upravo su izveštavali da će se vratiti kasnije. Tako je interpretirano u tim službenim zabeleškama.
U Ministarstvo odbrane Srbije po našem zahtevu za izjavu nadležnih uputili su nas na saopštenje iz septembra 2007. u kom se navodi da su nadležne službe nakon provera ustanovile da u arhivama Generalštaba i Vojske Srbije ne postoje pomenuti transkripti razgovora pilota NATO sa bazom. Također se podsjeća da su tada odlukom ministra odbrane Dragana Šutanovca skinute oznake tajnosti sa dokumenata vezanih za bombardovanje RTS-a i da je ministar na sastanku sa porodicama žrtava postigao saglasnost da bi za razrešenje slučaja najbolje bilo obnoviti sudski postupak. Pukovnik Lakić Đorović, koji je 2007. penzionisan, za naš program podsjeća da se 2000. godine u dokumentaciji Ministarstva odbrane nalazio i zahtev da se pripremi nacrt odgovora po kom bi se odbio zahtev suda za svedočenje pojedinih oficira sa obrazloženjem da to nije moguće.
Taj zahtev ja smatram najvažnijim, jer to je bio neuobičajen, otvoren, grub pritisak na pravnu službu da kaže nešto što bukvalno niko razuma ne sme da kaže. I ja sam to uradio na način da sam rekao da ne postoji ni jedan zakonski razlog zbog kojih pozvani ne bi otišli da svedoče. Naprotiv, da ne postoji nikakva vojna niti bilo kakva državna tajna koja bi spriječila utvrđivanje pune istine.
Jedan deo dokumentacije vezane za bombardovanje RTS-a i brojna svedočenja objavljeni su u knjizi publiciste Zorana Janića pod nazivom Tišina u Aberdarevoj. Janić podsjeća na detalje koji ukazuju da je tadašnji državni vrh na čelu sa Slobodanom Miloševićem, pa samim tim i vrh televizije, znao da će RTS biti bombardovan.
Nedelju dana pre toga, okolo zgrade RTS-a su bile postavljene na parkingu žute trake, pored su dežurale dve brigade vatrogasne i 20 kola hitne pomoći. U Tašmajdanskom parku je dve noći, noć pre toga i na noć bombardovanja snimateljska ekipa RTS-a stajala da snimi smrt svojih kolega.
A zašto je režim ostavio 16 ljudi da umru, zaključuje Zoran Janić, i tada je bilo i danas je svima jasno.
Zato što su bile potrebne žrtve. U propagandnom ratu ostavili su te ljude kao metu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U nastavku programa o međusobnim optužbama zbog sporog traženja i identifikacije nestalih u Bosni i Hercegovini. Zbog zastoja u ovom procesu posljednjih mjeseci sve su češće kritike na rad Instituta za nestale osobe BiH, kao i Međunarodne komisije za nestala lica. Sve učestalije nezadovoljstvo stiče se utisak otvorio je slučaj pukovnika armije BiH Avde Palića, čije telo nije identifikovano 8 godina nakon ekshumacije. Osim toga, rad dveju institucija koje se bave nestalima u BiH svakodnevno je tema političkih prepucavanja u kojima se manipuliše brojevima. Za to vreme BiH traga za još 10.000 nestalih. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Bivši šef pravnog i financijskog odjela Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Jasmin Odobašić, posljednjih mjeseci iznio je niz kritika na rad instituta i Međunarodne komisije za traženje nestalih, ICMP. On tvrdi da već godinama ukazuje na propuste, nezakonitosti i neznanje u tim institucijama, te da je zbog toga nedavno razriješen dužnosti u institutu. Najodgovornijima ipak smatra zaposlene u ICMP-u, koje krivi, kako kaže, za nestručnost. U prilog tome navodi da neka tijela otkopana još 1996., 97. i 98. godine nisu do danas identifikovana. Odobašić također tvrdi da su zaposleni u ICMP-u pravili katastrofalne greške prilikom identifikacija.
Ti veliki nazovi stručnjaci iz inostranstva su bezbroj puta pogriješili pol žrtve. Griješili su u određivanju starosti žrtve. U sklapanju tijela užasne greške su činili.
Kašnjenja identifikacija po 12 godina nema, tvrdi Adnan Rizvić, zamjenik direktora forenzičkih nauka u ICMP-u. Ako ih ima, zato postoji logično objašnjenje, kaže Rizvić.
Da li porodica nije dala krv, da li je koštani uzorak poslan na vrijeme odmah posle ekshumacija ili prije dva mjeseca, znači nema generalnog odgovora.
Odobašićeve optužbe da je bilo puno grešaka u sklapanju tijela, Rizvić također odbacuje, ali priznaje da forenzika ima svoje limite.
Većina ekshumiranih ljudskih ostataka dolazi sa izmiješanih grobnica. Normalno, ukoliko nema kompletan skeletni ostatak, jako je teško izvršiti reasocijaciju, gotovo nemoguće kod pojedinih dijelova ljudskog tijela.
Smijenjeni šef pravnog i financijskog odjela Instituta za nestale osobe, Jasmin Odobašić, kaže da javnost ima pravo da zna na što je prošle godine potrošeno 4 miliona i 200 hiljada maraka u institutu, a ekshumirano je samo 218 kompletnih tijela. Portparol instituta Leila Čengić navodi ukupan broj ekshumiranih i identifikovanih u Bosni i Hercegovini.
Možemo reći da je do sada ekshumirano oko 21.000, a 17.000 je već identifikovano i predato porodicama kako bi ih sahranili.
Jasmin Odobašić ipak tvrdi da institut manipuliše brojevima.
Nedavno na sastanku u kolektiva su rekli da je Federalna komisija dala 12.000 identiteta, da je Srpska dala 3.000 identiteta, to je negdje 15.000. Ako moramo pronaći još 10.000, to je 25, onda neko laže za 5.000.
Odobašić također kaže da je od tijela ekshumiranih 2008. i 2009. godine identifikovano njih 145, a sve ostale identifikacije odnose se na tijela iskopana za vrijeme rada entitetskih komisija. Na pitanje koliko je tijela obrađeno od početka rada instituta 2008. godine, Leila Čengić ne daje precizan podatak, već kaže da je institut pravni nasljednik entitetskih komisija za traženje nestalih. I u ICMP-u odbijaju optužbe i iznose impozantne brojeve kao ilustraciju svog rada. Zamjenik direktora forenzičkih nauka Adnan Rizvić kaže da je ICMP do sada uradio 30.000 DNK izvještaja za 15.500 imena sa prostora bivše Jugoslavije, od čega je više od 13.500 iz Bosne i Hercegovine.
Moram vam reći recimo da broj analiziranih koštanih uzoraka trenutno koji je urađen u našim laboratorijima je veći nego svih ostalih laboratorija u svijetu zajedno.
Na rad ICMP-a i instituta primjedbe imaju i u Republici Srpskoj. U operativnom timu za traženje nestalih tog entiteta tvrde da institut odbija saradnju s njima. U međusobnim optužbama nadležnih institucija najviše ispaštaju porodice oko 10.000 nestalih u Bosni i Hercegovini za kojima se još uvijek traga. Utisak je da su za nadležne oni prestali da budu ljudi s imenima i prezimenima. Postali su statistika i dnevna politika. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana možete čuti zaposleni u podgoričkom kombinatu aluminijima 5. maja stupit će u štrajk. Ukoliko hrvatska vlada u roku od 7 dana ne povuče zakon o golfu, Helsinški odbor će cijeli slučaj internacionalizovati kao dokaz o korumpiranosti vlasti. Reportaž o Izetu Haliloviću iz Srebrenice, izvrsnom sviraču na sazu i šargiji. Najbolji zvuk postiže kad na šargiju stavi žice koje je prethodno skinuo šumi sa zaostale mine. Tako već 10 godina svira i deminira. sve težoj socijalnoj situaciji u Crnoj Gori. Predizborno vreme obeležavaju brojni štrajkovi i najave protesta, a žarišta radničkog nezadovoljstva su svakako u podgoričkom kombinatu Aluminijuma i Nikšiću, u kom su najznačajniji željezara i rudnici boksita. Najdramatičniji je u hladnoj valjaonici Tehnostil, čiji radnici štrajkuju glađu, beleži Esad Krcić.
Zdravstveno stanje radnika Nikšićke hladne valjaonice Tehnostil, koji četvrti dan štrajkuju glađu, je izuzetno teško, rekao je za naš radio predsjednik sindikata preduzeća Marko Mirjačić, koji kaže da je tokom prošle noći sedmorici radnika ukazana ljekarska pomoć. Stanje je alarmantno, iz sata u sat je sve teže, jer su radnici predugo zatvoreni u hladnoj hali bez osnovnih sredstava za boravak, upozorava Mirjačić.
Stanje je alarmantno, približava se praktično katastrofi, niko od nadležnih institucija se ne obraća. Stanje je toliko dramatično da smo sinoć imali intervenciju hitne pomoći i sami doktori su se uvjerili kako se stanje nalaze ovi radnici. Na licu mjesta je ukazana pomoć sedmorici radnika, jedan je morao do internog odjeljenja Nikšićke bolnice gdje mu je detaljnije izvršen pregled i također ukazana pomoć, ali opet se vratio u fabriku.
Radnici hladne valjaonice Tehnostil su nakon skoro 50 dana danonoćnog protesta u praznim halama preduzeća prije 4 dana počeli štrajk glađu. Nezadovoljni i razočarani što nadležni državni organi za to vrijeme nisu riješili problem ove firme koja je bila uspješan izvoznik, dok takozvani investitori nisu opljačkali svu opremu i alat, radnici poručuju da će istrajati u zahtjevima da im se isplate zaostale zarade i fabrika vrati u život. Štrajk radnika Tehnostila je najdrastičniji vid radničkog protesta nakon nikšićkih rudara, koji su zimus nekoliko sedmica proveli 5 km dubokoj rudarskoj jami, zahtijevajući zaostala primanja i rješenje više spornih pitanja. Njihovi zahtjevi su na kraju prihvaćeni, ali sada ponovo namjeravaju da protestuju ukoliko im se ne isplati februarska plata. Predsjednik sindikata boksita Borisav Bojanović kaže da za danas najavljenog protesta ipak neće biti, jer postoji mogućnost da će im novac biti uplaćen.
Jutro smo dobili informaciju da vlasnik kompanije nastoji da obezbijedi sredstva za isplatu plate i mi se nadamo da će biti plata isplaćena danas. Ako ne bude u ponedjeljak u 11 sati zakazana sjednica povjereništva sindikata, pa ćemo mi donijeti odluku za dalje djelovanje.
Tešku situaciju u kojoj se nalazi nikšićka privreda za naš radio je komentarisao dugogodišnji privrednik, nekadašnji čelnik željezare, član borda direktora KAP-a i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Vojin Đukanović.
Željezara sa odnim brojem radnika ne može da posluje profitabilno. Livnica je slučaj sam za sebe, isključivi krivac za Livnicu je sindikat Livnice, bez obzira na priču opozicije koja dolazi tuda po željezari i muti. Kad se tiče hladne valjonice, nije su radnici krivi, ali ta oprema je zastavila i ne može Tehnostil da opstane na tržištu. To je sasvim jasno.
Štrajka će vjerovatno biti i u Podgorici. Zaposleni u kombinatu Aluminijuma počeće štrajk 5. maja nezadovoljni zbog namjere uprave da 520 radnika bude premješteno u nepostojeću organizacionu cjelinu zelene površine i zbog zahtjeva da im se isplati zimnice i jubilarne nagrade.
To je taj zakonski štrajk koji određuje minimum procesa proizvodnje poslodavaca. Kako će se stvari dalje odvijati, pokazat će vrijeme.
Protest se sprema i na sjeveru zemlje. Kolega Sead Sadiković je razgovarao sa radnicama bjelopoljske konfekcijske industrije, koji su prethodno nakon obećane otpremnine od 400 eura prekinule štrajk, a sada jedan dio njih nije zadovoljan jer ih je mimo išla isplata.
Napravili su na spisak od 325 radnika, međutim na ovom spisku nas jedno 30-ak nema, koji su stvarno zaslužili ljudi i veliki radnici bili.
Jednostavno su nas izbacili sa spiska. Nasilno se ponašali, htjeli su da se biju, nisu nam dali da prisustvujemo.
Kad su se pare dijelili?
Agresivno djelovali, jednostavno da se biju.
Da bi njima ostalo što više, normalno. Mi smo najviše znači oštećeni, a ti ljudi koji su 97. čak i umrli ljudi u svo poštovanje, našli su se na tome spisku. Baš ima i gladnih i bosih koji idu iz cijepanih cipela, jer baš ona što grda nema da dođe, on njega su izostavili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O optužbama za korupciju u Hrvatskoj. Ukoliko vlada u Zagrebu u roku od 7 dana ne povuče zakon o golfu, Hrvatski helsinški odbor će cijeli slučaj internacionalizovati kao dokaz o korumpiranosti vlasti, upozorio je na današnjoj preskonferenciji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak. Ukidanje zakona o golfu traži i ostale nevladine organizacije u Hrvatskoj, jer ga smatraju paravanom za novo protivustavno bogaćenje pojedinaca i nedopustivu betonizaciju i apartmanizaciju hrvatske obale. Više pojedinosti Ankica Barbir-Mladinović.
Nitko nije protiv golfa, niti obogaćivanja hrvatske turističke ponude, ali jest protiv korupcije i kršenja osnovnih prava vlasništva, ističe predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak.
Ukoliko vlada u razumnom roku od 7 dana ne povuče taj zakon, mi ćemo predmet golfa internacionalizirati, uputiti europskim institucijama kao dokaz korumpiranosti hrvatskog društva i vlasti. Vrlo jasno. Sa hrpom materijala argumentiranih i stručnih analiza.
Zakon o golfu već je jedan put doživio kritike u javnosti i cijelom nevladinom sektoru. Zatraženo je mišljenje Ustavnog suda. Vlada je u međuvremenu pristala na izmjene, ali protivnici zakona tvrde da su i same izmjene protuustavne. Uvjereni su da je zakon o golfu, kojeg nema ni jedna država na svijetu, samo krinka i pogodovanje investitorima da se pomoću terena za golf dokopaju atraktivne zemlje uz more, na koje se sada ne smije graditi, ali ako izgradiš golf teren, zakon ti omogućava da uz njega možeš izgraditi apartmane i ostale prateće objekte. U emisiji Hrvatske televizije ministar mora, prometa i turizma Damir Bajs sinoć je odbacio takve optužbe.
Još ću jednom ponoviti. Od 100 hektara po našem zakonu je dozvoljena gradnja maksimalno u prosjeku 5 hektara, 5%. Ako je to previše, recimo previše, vi znate da u svakom gradu jedna malo veća građevna zona je do 70% izgrađenosti. A mi ćemo investitorima koji će kupiti 100 hektara dozvoliti šta je, po 500 metara kvadratnog naprave. Prema tome, do 5%. To je izrijekom tako napisano.
Čičak je ministra danas javno proglasio lašcem.
Dakle, on kaže da je predviđeno samo 5% za izgradnju pratećih objekata, nije točno. U zakonu piše 25%. Dakle, ili je glup, ili je korumpiran, oni otvoreno lažu.
Poslodavci, a i većina sindikata podržava zakon o golfu. Predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Damir Kuštrak.
Sasvim nepotrebno napravljena je stigma prema jednom vrlo važnom i ja bih rekao sportu, a i jednom investicijskom ciklusu koji je nedostajao hrvatskom turizmu.
Predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora.
Kako to da ni jedan golf teren nije planiran u Slavoniji, u Zagorju, u Podravini, u Međimurju, u Lici? Ne, oni hoće zapravo dobiti na prevaru teritorij uz more, sagraditi, napraviti apartmanizaciju. Pazite, ako je predviđeno da bude 60 golf terena kao što oni kažu, ako na svakom golf terenu izgradite samo 200 vila, to je 12.000 vila. 12.000 vila, od kojih svakako je s bazenom vrijedi najmanje 2 milijuna eura. Nek mi neko od vas pomnoži koliko je to.
I Suzana Jašić iz Gonga smatra da zakon o golfu treba po hitnom postupku ukinuti, a ne mijenjati.
Ono što Gong i sve ostale udruge brine jeste što to zapravo nije zakon o golfu kao o sportu, već zapravo krinka za pogodovanje i rasprodaju preostalog poljoprivrednog i šumskog zemljišta, a sve s ciljem daljnje apartmanizacije i daljnje zapravo zarade na tim apartmanima.
Zbog kontroverznog zakona o golfu, mala bijela golf loptica mogla bi doista postati kamen na putu Hrvatske u Europsku uniju, ističe za naš program i Dušica Radojčić iz Zelene Istre, i to zbog vladina pogodovanja ekstra profitnim interesima nekoliko poznatih investitora, a donosi se po hitnom postupku kako bi se, smatra Radojčić, izbjegla šira javna rasprava.
U prostornom planu Istarske županije imamo ucrtane 27 igrališta za golf, zvuči gotovo nevjerojatno. 13 se nalazi u zaštićenom obalnom pojasu. Što to znači? U tom zaštićenom obalnom pojasu vi ne biste mogli graditi. Međutim, pod izlikom golfa odjednom imate mogućnost graditi i u zaštićenom obalnom pojasu i na poljoprivrednom zemljištu i na šumskom zemljištu, u zonama u kojima bez golfa gradnja nikako ne bi bila moguća.
Za donošenje zakona o golfu sa sumnjivim namjerama predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak smatra vrlo odgovornim i bivšeg premijera Ivu Sanadera, koji je prema Čičkovim riječima vršio pritisak i osobno od njega tražio da Hrvatski helsinški odbor povuče zahtjev Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti tog zakona.
Imam čvrste argumente da je bio osobno zainteresiran za zakon o golfu. Osobno je bio jako zainteresiran.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
I za kraj programa jedna zanimljiva reportaža. Izet Halilović iz Srebrenice izvrsno svira na sazu i šargiji. Najbolji zvuk postiže kad na šargiju stavi žice koje prethodno skine u šumi sa zaostale mine. Kad mu žice dotraju puknu, ne može da svira dok ne pronađe novu minu i ne skine žicu sa nje. Već 10 godina tako svira i deminira, zabeležio Sadik Salimović.
Izetov hobi je sviranje na sazu i šargiji. Da bi zasvirao, neophodno je da pronađe zaostalu minu i skine žice, koje poslije izvjesnog vremena daju idealan zvuk.
Što se tiče žica, nabavka žica, malo je teže doći do žica. Išao sam nekad u Federaciju, u Tuzlu, Sarajevo, Memiće da nađem žice. Sad sam došao na jedan jednostavniji način nabavke žica. Ovdje u šumu, na sve strane su mine, slabo se čiste, naletim na žice, nađem sebi žica, nasjećim po mjeri. S početka budu malo grublje, tvrđe, ali prilikom sviranja nekoliko mjeseci one dođu onakve kakve trebaju da budu, tako da sad ne moram da žice kupujem, bar o to imam sebi da priljuštim koliko hoću.
Izo je navikao da svira na minskim žicama, a ljubav prema muzici je porodična tradicija.
Ima malo i genetske krvi što se tiče sviranja, to mi je svirao i džed, tako prije to bilo na oca na koljeno, a i ja tako, pošto sam se vratio vam nije bilo naroda, jer do sada je, nema se gdje da izađe, onda sam sebi nabavio šargiju, jedno, dvije, počeo sam se učiti, jer da sam malo smetan što sam ljevoruk, pa nije mi mogao niko da pokaže, pa malo pomalo, tako sam se naučio. Sviram inače i sazove, veće, ali malo je jednostavnije šargiju.
Otkrivanje mina i skidanje žica započelo je u ratnom periodu. Izo je nastavio tu tradiciju i sada se bavi sviranjem, ali i deminiranjem područja oko Srebrenice.
Pa ja inače imam veliki izbor prijatelja koji sviraju i pjevaju izvodnim ustama, pa snimao sam ja jedno vrijeme i spot sa njima, on dođu od pa snimi sa čezama i sa konjima i sotijem. Pa oni su bili ovdje u ratu, a u ratu se nije moglo nigdje hodat, nije se moglo ni do čega doći. Pa je morao svijet imao takvu priliku pod nekim pritiskom i koje čime da snalazi se onako kako zna. Pa oni su prvi otkrili ove žice od mina zatezne, ovo su žice koje se potezne kad pruđeš kad zašu, one su u nizu. Probali razno razne žice od telefona, od ovog, od onoga, od struje, od nije moglo. Pa je neko to otkrio, ta položaj skidu mine i donese ove žice. Pa s početka, kao što sam rekao prije, malo je bilo zafrkano svirat, malo jesu grublji, ali kasnije one dođu. Prilikom stezanja dođu na ono svoje mjesto kakve trebaju da budu. Pa tako su imeni rekli prijatelj, sada ja ne bi išao rad 3-4 žice u Memiće, tako i ja nađem ima gore po našim selima. Nađeš minu, prijaviš, za ovcama ima tu mina, čekaš, nikad neće niko da dođe ni da to skloni ni da vidi, a prima svijet plate. Onda mi čoban dođemo pa mi to smaknemo.
Izo zna da je pronalaženje mina i skidanje žica opasan posao i ne preporučuje to nikome.
Ne bi preporučio jer ipak nije to ni lako, treba otprilike znat. Jer ja sam se bavio i čuvam ovce, gonio konje drva, tako da znam otprilike. Ne možeš ići otprilike, treba znat kud one idu, kud su postavljane duž, znači da znaš otkle ćeš joj prići, a ko nije iskusio, ko nije bio u otom, ko ne zna oko toga, začas mora izgubiti glavu.
Komšije i prijatelji znaju da se Izo bavi ozbiljnim i opasnim poslom i ponekad se šale na njegov račun.
U njega je ona šargija na minski pogon. Boga bi ja ne bi smio svirati na onoj šargi, bojio bi se da ne eksplodira.
Ja ne bi Boga mi smio skinuti žicu s mine i kad nikad zasviru.
Ali Izo nastavlja da se bavi deminiranjem i sviranjem, bez obzira na to što je ovaj prvi rizičan posao. On zna gdje su mine, pronalazi ih, skida ih, jer mu je važno da ima sve žice na šargi kako bi, kako kaže, kad je najumorniji zasvirao i dao duši oduška.
Jesu moje oči crne boje, jesu moje oči...
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!